Ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Ռուսաստանում նոր հույս է արթնացել ռուս քաղաքական գործիչ Բորիս Նադեժդինը։ Մարտահրավեր է նետում Վլադիմիր Պուտինին, որը ղեկավարում է երկիր ավելի քան 40 դար և հիմա էլ ուզում է վերընտրվել ևս 6 տարով։ Ռուսաստանում նախագահական ժամկետն այժմ 6 տարի է, իսկ նախագահ կարելի է ընտրվել 2 անգամ։ Սա նշանակում է, որ տեսականորեն, իսկ շատերի կարծիքով գործնականում Պուտինը կվերընտրվի 2 անգամ և կկարողանա նախագահել մինչև 2036 թվականը, մինչև վերջերս հույս չկար, որ որևէ մեկը կարող է նրան լուրջ մարտահրավեր նետել։ Բայց հիմա հայտնվել է մի քաղաքական գործիչ, Պետդումայի նախկին պատգամավոր Բորիս Նադեժդինը, որը հակապատերազմական կարգախոսներով իր թեկնածությունն առաջադրելու պահից ահռելի թվով աչակիցներ հավաքեց ողջ Ռուսաստանով մեկ։ Հազարավոր ռուսաստանցիներ սարսափելի ցուրտ եղանակին, չնայելով հերթ էին կանգնում իրենց ստորագրությունը Նադեժդինի թեկնածության օգտին տալու համար։ Այս ինքնաբուխ ժողովրդական պորտկումը զարմացրեց բոլորին, առակնկալի բերեց նույնիսկ թերահավատներին, որոնք ընդհանրապես չեն հավատում, որ Ռուսաստանում կարող է այդպիսի մի թեկնածու հայտնվել և ձեռնորս նետել Վլադիմիր Պուտինի ռազմատենչ պատերազմական քաղաքականությանը։ Հիմա գլխավոր հարցն այն է, թե արդյոք այս քաղաքական մարտահրավերը իրական է, թե կառավարվում է Կրեմլից։ Այս հարցի շուրջ կարծիքները խիստ տարբերվում են։ Իրականում Բորիս Նադեժդինի թեկնածության շուրջ քաղաքական բանավեճեր են ընթանում թե Ռուսաստանում, թե արտերկրում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Արդյոք Նադեժդինը իրական անդիմադիր է և պատրաստվում է ընտրական պայքար մղել նախագահ Պուտինի դեմ, թե նրան ներդրել են Կրեմլից իբրև սպոյլեր, այսպես կոչված սպոյլեր թեկնածու, որի խնդիրը մրցակցային ընտրության ընտրական լեգիտիմության պատրանք ստեղծելն է։ Քննադատները պնդում են, թե Ռուսաստանի ողջ ընտրական գործընթացը ժողովրդավարության իմիտացիա է և Նադեժդինին համարում են Կրեմլի սպասավոր։ Այդուհանդերձ Բորիս Նադեժդին երևույթը Ուկրաինայի պատերազմի դեմ առաջին զանգվածային քաղաքական մանիֆեստացիան է, պատերազմի դեմ ինքնաբուխ ժողովրդական բողոք։ Ինքը Նադեժդինը պնդում է, թե Պուտինի սկզբունքային հակառակորդն է, սկզբունքային անդիմախոսը։
Я иду на выборы как принципиальный противник политики действующего президента, да?
Նադեժդինի քաղաքական հայացքները տարիների ընթացքում փոփոխություն են կրել։ Նա սերտ համագործակցել է ռուս անդիմադիր Վլադիմիր Պուտինի ամենասուր քննադատ Բորիս Նեմցովի հետ, բայց նա նաև սերտորեն համագործակցել է Վլադիմիր Պուտինի վստահելի քաղաքական գործչի Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Սերգեյ Կիրիենկոյի հետ, որը նախագահական ընտրություններին առնչվող հարցերի Կրեմլի ոչ պաշտոնական համակարգողն է։ Բորիս Նադեժդինը բացահայտ կոչ է անում դադարեցնել պատերազմը, տուն բերել բոլոր զինվորներին և ազատ արձակել քաղվանդակյալներին։ Նրա օգտին ստորագրություն տված տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիներ ասում են, թե Նադեժդինի օգտին ստորագրություն տալը պատերազմի դեմ բողոքելու միակ միջոցն է մնացել Ռուսաստանում։ Կան նաև բազմաթիվ շարքային ռուսաստանցիներ, ովքեր նրան համարում են Պուտինի իրական այլընտրանք, հավատում են, որ նա կհաղթի Պուտինին։
Ну, потому что я против войны, а это единственный депутат, который против войны. Нет?
Потому что мне Путин очень не нравится. Поэтому я Надеждина плохо знаю, а Путина не выношу.
У нас же сейчас не выборы. Мы сейчас ставим подпись за то, чтобы этот кандидат участвовал в выборах. А чем шире выбор, тем лучше для нашей страны. Я желаю лучшего для нашей страны, поэтому и стою.
Пришел, чтобы выразить свою позицию антивоенную. Это, я считаю, вот единственный способ заявить об этой позиции. Других пока нет.
Кто мы такие, чтобы вас осуждать?
Людям это надоело все. Люди хотят жить нормальной жизнью в нормальной стране, а не то, что происходит. Люди ставят подписи не потому, что им я очень нравлюсь там, да, а просто потому, что это шанс сделать какое-то действие, направленное на то, чтобы был мир. То есть, я хочу страну изменить, я хочу, чтобы здесь мир был, нормальная жизнь, чтобы Россия была мирной и свободной страной.
My guest is Brian Whitmer.
Մեզ իմ հյուրն է Brian Whitmer, Texas Arlington-ի համալսարանի դոցենտ, Ատլանտյան խորհրդի ավագ գիտաշխատող։ Շնորհակալություն Brian ձեր ժամանակի համար։ Եկեք սկզբից անդրադառնանք այսօրվա Ռուսաստանի հիմնական հարցին, որը նաև ինտրիգային զարգացում է շատերի համար արտաքին աշխարհում։ Ռուս քաղաքական գործիչ Ռուսաստանի պետդումայի նախկին պատգամավոր Բարիս Նադեժդինը մարտահրավեր է նետում նախագահ Պուտին իր հակապատերազմական օրակարգով, նա բացահայտ կոչ է անում դադարեցնել պատերազմ Ուկրաինայի դեմ, խոստանում է դադարեցնել զորահավաքը, տուն վերադարձնել ռուս զինվորներին և ազատել բոլոր քաղ բանտարկյալներին։ Մի մարդ, որը շատ քչերին էր հայտնի, մարտահրավեր է նետում Ռուսաստանի ամենահզոր մարդուն, արդյոք նա իրական է, թե Կրեմլի կողմից ընտրական գործընթացների մեջ ներդրված սպոյլեր է փչացնում մրցակցային նախագահական ընտրությունների պատրանք ստեղծելու համար։ Ինչ մտքեր ունեք այս մասին?
Nadezhdin has a history of being a liberal politician.
Նադեժդինը լիբերալ քաղաքական գործիչ լինելու նախապատմություն ունի, նա աջ ուժերի միության անդամ էր, նա Բորիս Նեմցովի դաշնակիցն էր, նա մի փոքր նախապատմություն ունի նաև Եդինայա Ռոսիայի հետ, չեմ կարծում, որ նրան մցրել է Կրեմլը, թեև դա չէի բացառի, բայց ես չեմ կարծում, որ դա այդպես է, կարծում եմ, Նադեժդինը անկեղծ էր երևում, նա կարծես ժողովրդավարություն է վայելում հատկապես տասարտ ընդրողների շրջանում, բայց ես թերահավատ եմ, որ նա իրականում ազդեցություն կունենա այս ընտրությունների վրա։ Կրեմլը տարիների ընթացքում շատ մեծ պրակտիկա է ձեռք բերել, ստանալու այն արդյունքները, որ նա ցանկանում է ստանալ ընտրություններից։ Այս ֆիլմը մենք նախկինում արդեն դիտել ենք, օրինակ 2018 թվականին Քսենիա Սոբչակի մասնակցությամբ, ու ես չեմ ակնկալում, որ Նադեժդինը կկարողանա որևէ այլ բան անել, քան թերևս Կրեմլին նեղը գցելը։ Պարզապես սոցիոլոգիական տեսանկյունից կարող է հետաքրքիր լինել տեսնել, թե քանի մարդ է պատրաստ դուրս գալ և աջակցել նրան։ Նա կարողացել է հավաքել անհրաժեշտ թվով ստորագրություններ։ Մարդիկ երկար հերթերի մեջ սպասում էին, որ ստորագրություն տան նրա գրանցման համար, բայց եթե նա երբևէ իսկապես իրական սպառնալիք դառնա Կրեմլի համար, կարծում եմ, որ Կրեմլը կզբաղվի նրանով ու դա կանի բավականին արագ
people to sign his petitions, but if he ever turned into a real threat, I think the Kremlin would deal with him and deal with him quite quickly.
And now thousands of Russians.
Հազարավոր ռուսներ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում ամբողջ երկրում չնայելով սառնամանիքին հերթեր են կանգնում, ցույց տալու իրենց աջակցությունը հակապատերազմական հայացքներ ունեցող թեկնածուին։ Նրանք նախկինում արդեն դառը փորձ ունեն, միամտաբար հավատալով թեկնածուներին, որոնք, ինչպես դուք նշեցիք, մեծ հիասթափության վերածվեցին։ Հիմա էլ շատերը գրեթե համոզված են, որ նա Նադեժդինը չի հաղթելու ընտրություններին, բայց անգամ այն պարագայում, երբ նրանք վստահ չեն, որ նրա անունը նույնիսկ կհայտնվի քվեաթերթիկների վրա, այդուհանդերձ գնում են, աջակցում են նրան։ Ինչու է այդպես?
Harry, I think this kind of shows us there's this undercurrent of discontent in Russian society, especially with young people.
Հարի, կարծում եմ, որ սա ցույց է տալիս մեզ, որ ռուս հասարակության մեջ դժգոհության հոսանք կա, հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Նրանք դժգոհ են պատերազմից, այն մեկուսացումից, որի մեջ Ռուսաստանը հայտնվել է պատժամիջոցների արդյունքում։ Ռուսաստանի տնտեսությունն ավելի դիմացկուն է գտնվել, քան մենք սպասում ենք, բայց այն ցույց է տալիս թուլության նշաններ։ Մենք տեսնում ենք գնաճը, ու ռուս երիտասարդները հոգնել են դրանից, այնպես որ սա զարմանալի չէ։ Կարծում եմ, եթե Նադեժդինի անունը ներառվի քվեաթերթիկում, իսկ դա դեռ շատ մեծ հարց է, հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե որքան դժգոհություն կա հիմա։ Մյուս բանն այն է, որ Ռուսաստանում ընտրությունները իրականում ընտրություններ չեն, նրանք կեղծված ընտրություններ են։ Կրեմլն ունի մի ամբողջ գործիք հակազմ, հավաստիացնելու, որ նրանք կստանան իրենց ուզած արդյունքները, ամեն ինչ վարչական ռեսուրսներից մինչև լրատվամիջոցների վերահսկողություն։ Եթե պարզվի, որ ինչ-որ մեկը լուրջ սպառնալիք է, Կրեմլը կարող է այս կամ այն կերպ վերացնել նրան, բայց ես կարծում եմ, որ թեկնածուի համար ստորագրել ցանկացողների այս երկար շարքերը ցույց են տալիս, որ ռուս հասարակության մեջ առկա է այս թաքնված դժգոհությունը, պատերազմից և երկրի ներկայիս մեկուսացումից, գնաճից և տնտեսությունից, որը սկսում է զգալ այդ մեկուսացման հետևանքները։
But there's a lot of troubling trends if you're looking at this from Moscow.
It is interesting that so many opposition.
Դաշկիրը որ այսքան անդիմադիրներ Ռուսաստանում կամ Ռուսաստանից դուրս, օրինակ ռուս միլիարդատեր Խադարկովսկին հրաπαրակավ սատարել են նրան։ Նրանք Նադեժդինի շուրջ համախմբվելու կոչեր են անում։ Միթե նրանք չգիտեն, որ նա կարող է լինել այն հերթական տեխնացում, որը մեծապես գիաստապեսնի նրանց բոլորին։ Ինչու են նրան աջակցում, եթե այդպես է։
If that is the case.
Well, I'm pretty sure he's not going to win, right?
Ինչպես ասացի, Ռուսաստանի տնտեսությունը մինչ այժմ ճկուն է գտնվել, բայց նրա համար շատ մտահոգիչ միտումներ կան, եթե նայեք Մոսկվայի տեսանկյունից։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ նա չի հաղթելու, համոզված եմ, որ պարոն Խոդորկովսկին և Ռուսաստանից դուրս գտնվող մյուսները, ովքեր նրան աջակցում են, այս հարցում պատրանքներ չունեն, բայց եթե դու այնպիսի իրավիճակ ես ստեղծում, որ Նադեժդին ընդդեմ Պուտինի դիմակայությունը լինի, դա երկակի ընտրության իրավիճակ է։ Այստեղ Պուտինին իսկապես ամոթալի վիճակում գցելու հնարավորություն կա։ Կարծում եմ դա լավագույնն է, ինչի հույսը նրանք կարող են ունենալ։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը պատրանքներ ունի, որ Պուտինը կպարտվի այս ընտրություններում։ Ես գիտեմ, որ շատ է խոսվում բելարուսական սցենարի մասին 2020 թվականի օգոստոսին, Բելարուսի ընտրությունների սցենարի մասին, երբ բոլոր դիտորդները կարծես համաձայն էին, որ այդ ընտրություններում հաղթել է Սվետլանա Տիխանովսկայան, բայց այնուամենայնիվ Լուկաշենկոն Գոին հաջողվեց կեղծել այն ու իր համար անհեթեթ բարձր ցուցանիշ ներկայացնել։ Ես վստահ չեմ, որ Ռուսաստանն արդեն հասել է դրան։ Եվ ինձ նման մարդկանց համար խնդիրներից մեկն այն է, որ մեր կարողությունը տեսնելու, թե ինչ է կատարվում Ռուսաստանում, այն չէ, ինչ նախկինում էր։ Կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է իսկապես անկեղծ լինենք այս հարցում։ Մենք պարզապես ներսում չունենք այն աղբյուրները, որոնք նախկինում ունեինք։ Այսպիսով ես հետևում եմ իրադարձություններին, սա հետաքրքիր է։ Կարծում եմ, որ հավանականություն կա, որ Նադեժդինը կարող է ոչ թե հաղթել Պուտինին, այլ դժվարացնել նրա գործերը, որովհետև Ռուսաստանում ընտրությունների դեպքում պետք է հիշել, որ դրանք ընտրություններ չեն, դրանք ծես են, դրանք թատրոն են, լեգիտիմացման թատրոն, լեգիտիմացման ծես։ Իսկ Պուտինը պետք է լավ շոու ցուցադրի, նա պետք է ցույց տա, որ ռեժիմը կարող է մոբիլիզացնել մարդկանց։ Իսկ եթե ձեր ապուրի մեջ ճանճ է հայտնվում, եթե կա Նադեժդինի նման մեկը, Պուտինի շոուն փչացնելու հնարավորություն կա։ Հիշեք Պետդումայի ընտրությունները դեռևս 2011 թվականին, երբ ռուսական ընդդիմության շրջանում մեծ բանավեճ ծավալվեց, բոյկոտելու ընտրությունները, թե ոչ։ Անգուցյալ մեծը Բորիս Նեմցովը պնդում էր, որ ընտրությունները պետք է բոյկոտել, իսկ Ալեքսեյ Նավալնին ասում էր, որ չկարելի բոյկոտել ընտրությունները։ Նա կոչ էր անում մարդկանց քվեարկել որևէ մեկի օգտին, բացի Եդինայա Ռոսիայից, Կրեմլին նեղը գցելու համար, եւ նրանք հենց այդպես էլ արեցին, ու Եդինայա Ռոսիան ստիպված էր կեղծել արդյունքները, որպեսի Եդինայա Ռոսիան դումայում պարզ մեծամասնություն ստանա։ Դա ավելի քան 13 տարի առաջ էր, բայց դրանք մի տեսակ հաղթական ընտրություններ էին ընդդիմության համար, թեև նրանք չհաղթեցին։ Նրանց հաջողվեց վատ վիճակի մեջ գցել Կրեմլին։ Նադեժդինը կարող էր միջոց լինել նման բան անելու համար, ռեժիմի թուլությունը վերահաստատելու համար, որ վարչախումբն այնքան էլ անպարտելի չերևա։
And now let's talk about
Հիմա խոսենք Պուտինի եւ պատերազմի մասին։ Գրեթե անհնար է պարզել, թե քանի ռուսաստանցի դեմ է պատերազմին, քանի ռուսաստանցի իսկապես աջակցում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին։ Պարզապես կարելի է գուշակություններ անել անուղակի ցուցանիշներով, ինչպես օրինակ 100 հազարավոր ռուս երիտասարդներ, ովքեր փախել են երկրից զոհավակից խուսափելու համար, բայց մենք նաեւ կարող ենք տեսնել շատ մարդկանց, ովքեր անցել են զոհավակի տարիքը ու էլի դեմ են։ Այդ մարդիկ ռեժիմի ընդդիմությունն են, և դա հրապարակավ են ասում, կամ նրանցից ոմանք լուր ընդդիմություն են։ Պուտինին աջակցությունը չի կարող այնքան բարձր լինել, որքան ցույց են տալիս ռուսական սոցհարցումները։ Նույնիսկ արեմուտքում ոմանք կարծում են, թե Պուտինը դեռ մեծ աջակցություն է վայելում, և այժմ Նադեժդինին այս հսկայական աջակցությունը կարող է վկայություն դինել այն բանի, որ Ռուսաստանցիները չեն աջակցում Ուկրաինայի դեմ պատերազմին։ Կարող ենք այդպես ասել, ինչպես կվերլուծեք այս պարադոքսը։
Well, I mean, first of all, Harry, with public opinion in Russia, I think we have to be really, really careful.
Առաջին հերթին, Հարի, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է իսկապես շատ զգուշ լինենք Ռուսաստանում հասարակական կարծիքի հարցումների հարցում։ Ռուսաստանցիները բնազդային զգացողություն ունեն հասկանալու, թե ինչ կարծիք պետք է ունենան, որ ասում են, որ այս կարծիքին են։ Սա իրական հասարակական կարծիքի հարցում չէ։ Ինչպես մենք դա հասկանում ենք արևմտյան ժողովրդավարական երկրում, այնպես որ այն որ թղթի վրա ըստ հասարակական կարծիքի հարցումների Պուտինը կարծես թե բարձր վարկանիշ ունի, դրա ուղիղ արդյունքն է։ Մարդիկ հասկանում են, որ իրենք պետք է աջակցեն Պուտինին, ուստի արտահայտում են այդ աջակցությունը։ Դա գոյատևման բնազդ է, որը մարդիկ ունեն։ Մյուս բանն այն է, որ երբ մենք չափում ենք Պուտինի աջակցությունը, այն չափում ենք անհայտի քաոսի համեմատ։ Այսպիսով այս մթնոլորտում 80%-անոց վարկանիշից մինչև 1%-անոց վարկանիշ ունենալու ճանապարհը կարող է շատ կարճ լինել։ Սա առաջին բանն է, որ կասեի հանրային կարծիքի մասին։ Ինչ վերաբերում է պատերազմին, եթե պատերազմը ձգձգվի եւ շարունակվի այնպես, ինչպես որ կա, եւ շարունակի ազդել հասարակ ռուսաստանցիների կյանքի վրա, չեմ կարծում, որ պատերազմ իրականում շատ աջակցություն ունի, բայց դուք ճիշտ եք, սա դժվար է չափել հենց հիմա, դա չափազանց դժվար է չափել այն պատճառներով, որոնք ես հենց նոր ընդգծեցի։ Ինչ ենք մենք ակնկալում այս տարի։ Այս մասին ռազմական վերլուծաբանների հետ իմ ունեցած քննարկումներում մենք եզրակացնում ենք, որ ակնկալում ենք, որ այս տարին բավականին ծանր տարի կլինի Ուկրաինայի համար։ 2023-ն այն տարին էր, երբ Ուկրաինան հույս ուներ ձեռքբերումներ ունենալ։ 2024 թվականն այն տարին է, երբ մենք ակնկալում ենք Ռուսաստանը կփորձի ձեռքբերումներ ունենալ։ Եվ այս տարի Ուկրաինան կփորձի ոչ մի տարածք չզիջել, կփորձի պահել բնագիծը, Ղրիմին հարվածներով հնարավորինս շատ անհանգստացնել Ռուսաստանին, խափանել ռուսական գործողությունները Ղրիմում, խափանել ռուսական գործողությունները Սևծովում, ռուսների համար պատերազմ իրենց տուն բերել, հարվածելով Բելգորոդի նման վայրերը, եւ սա ավելի կպակասեցնի պատերազմի աջակիցների քանակը։ Ուկրաինան հույս ունի դիմակայել այս տարի, որպեսզի նրան կարողանան հակահարցակում ունենալ 2025 թվականին։ Այսպիսով ես ակնկալում եմ, որ պատերազմի աջակցությունը կշարունակի նվազել, քանի դեռ Ռուսաստանը այս տարի շատ լուրջ ձեռքբերումներ չի ունեցել, բայց սա երկար պատերազմ է լինելու։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դերբազատվենք այն պատրանքներից, որ այս պատերազմը շտով կավարտվի։ Իմ գնահատականն այս պահին այն է, որ այս պատերազմը առնվազն ևս 2 տարի դեռ կշարունակվի։ Այս մասին հակասական մտքեր կան, ոմանք ասում են, որ երկար պատերազմը ձեռնտու է Ռուսաստանին, քանի որ այն ավելի մեծ երկիր է, ավելի շատ մարդկային ռեսուրս ունի պատերազմին նետելու համար։ Ոմանք ասում են, որ երկար պատերազմ իրականում ձեռնտու է Ուկրաինային, քանի որ այդ կերպ ուկրաինացիները ապացուցում են, որ աներևակայելի տոկ ունեն, իսկ Ռուսաստանի համար վիճակը գնալով բարդանալու է, իսկ պատժամիջոցները կշարունակեն ազդել։ Շատ առասպելներ կան, որ պատժամիջոցները չեն աշխատում, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը հաղթահարել է դրանց ազդեցությունը։ Կարծում եմ, որ ռուսները լավ աշխատեցին տնտեսությունը ճկուն պահելու համար, բայց նրանց կարողությունը հետագայում կթուլանա առանց արևմտյան շուկաներ մուտք գործելու հնարավորության։ Էներգետիկայի ստացված իրենց միջոցները կշարունակեն նվազել։ Չինական շուկան էլ չի փոխհատուցում այն կորուստները, որ Ռուսաստանը կրում է եվրոպական շուկաներում։ Այսպիսով մյուսներն ասում են, որ երկար պատերազմն իրականում ձեռնտու է Ուկրաինային, բայց անկախ սրանից ես ակնկալում եմ, որ այս պատերազմը կշարունակվի առնվազն ևս 2 տարի։
But regardless of this, I expect this war to go on for at least 2 more years.
Պուտինը փոխեց համանդրությունը, նախագահության ևս 2 ժամկետ ապահովելով իր համար։ Դա նրան հնարավորություն տվեց ղեկավարելու երկիրը մինչև 2036 թվականը, երբ նա այն ժամանակ կլինի արդեն 84 տարեկան։ Սա իհարկե անհավանական պատմություն է։ Ոչ մի ռուս ցար կամ ռուս առաջնորդ թերևս այսքան երկար չի իշխել, այսքան տարի չի ղեկավարել Ռուսաստանը։ Ինչ եք մտածում այդ մասին?
Հարելից
ոմանք դա արել են ռուսական կայսրության ժամանակաշրջանում։ Խորհրդային ժամանակներից, այո, միայն Ստալինն է այդքան երկար կառավարել, բայց այո, Պուտին Պուտինը փոխեց սահմանադրությունը 2020 թվականին, նա պարտադրեց սահմանադրական փոփոխությունները COVID-ի համավարակի ժամանակ, ինչը փաստացի զրոյացրեց նրա պաշտոնավարման ժամկետները։ Այսպիսով, եթե դուք արդեն երկար ժամանակ եք եղել Ռուսաստանի նախագահ, սրանով այժմ ամեն ինչ սկսվում է զրոյից, հիմա ամեն ինչ սկսվում է նորից, ուստի Պուտինը կարող է ևս երկու ժամկետ ունենալ։ Դա նրան տանում է մինչև 2036 թվական, պայմանով, որ նա շարունակի հաղթել այս կեղծ ընտրություններում, որոնք, ինչպես ասացի, իրականում ծեսեր են։ Այո, ես կարծում եմ, որ Պուտինը մտադիր է մնալ ղեկավարի պաշտոնում իր բնական կյանքի մնացած մասը։ Կարծում եմ, դա նրա մտադրությունն է, ու նա կարող է դա անել։ Ես պարզապես չեմ տեսնում, թե ինչպես կարելի է հեռացնել նրան։ Ձեզ կարող է հետաքրքրել, որ այս շաբաթ Ատլանտյան խորհուրդը հրապարակում է Ռուսաստանի ապագայի 5 սցենարների վերաբերյալ նոր զեկույցը, որի խմբագիրը ես էի, որը դիտարկում է Ռուսաստանի տարբեր սցենարներ առաջիկա տարիներին։ Այն խորապես ուսումնասիրում է այս հարցերը որպես Ռուսաստանի վաղը, կոչվող ավելի լայն նախագծի մի մաս, որը դիտարկում է Ռուսաստանի տարբեր ասպեկտները, Ուկրաինայի պատերազմից հետո և ինչպես է փոխվել քաղաքականությունը Ռուսաստանում։ Խնդիրն այն է, որ պատերազմը գլխի վայր շրջեց մեր շատ ենթադրությունները, որոնք ունեինք նրա մասին, թե ինչպես է աշխատում Ռուսաստանի քաղաքականությունը։ Պուտինի մերձավոր շրջապատը կրճատվել է ու հիմա ընդամենը մի քանի հոգի է կազմում։ Մինչդեռ նախկինում մոտ մեկ տասնյակ մարդ կար այդ շրջապատում, նույնիսկ դեմոկրատիան կեղծելու բոլոր հավակնությունները վերացան։ Էներգիան որպես զենք օգտագործելու Ռուսաստանի կարողությունը զգալիորեն նվազել է։ Այսպիսով, այս շարքում մենք կդիտարկենք բազմաթիվ ասպեկտները, թե ինչպես է փոխվել Ռուսաստանի քաղաքականությունը 2022 թվականի փետրվարից ի վեր։ Different aspects of how Russian politics has changed since February 2022 in this series.
And now my question,
Ռուս առաջնորդը շատ շուտով կսպանվի կամ պաշտոնան կլինի հեղաշրջման արդյունքով, բայց նա դիմացավ հեղաշրջման փորձին, խոսքը Պրիգոժինի խռովության մասին է, եւ ով գիտի, թե քանի այլ նման փորձեր են եղել, որոնք կանխվել են։ Պուտինին դեռևս աջակցում են Ռուսաստանի անվտանգության ապարատը, որը նախկինում կոչվում էր KGB, իսկ այժմ FSB եւ այլ կառույցներ։ Այդպես չէ, իսկ եթե նրան հեռացնելու փորձ լինի, դա պետք է Ռուսաստանի անվտանգության համակարգից, ուժայիններից գա։ Ինչ է կարծում։
Կարծում եմ, որ Պուտինին հեռացնելու ամենահավանական սցենարը ներսից է լինելու, բայց ես հիմա դրա սպառնալիքները չեմ տեսնում։ Ես Ռուսաստանի քաղաքական համակարգը նմանեցնում եմ հանցավոր սինդիկատի։ Տեխաս Արլինգթոնի համասանի իմ ուսանողներին ես ասում եմ, եթե ցանկանում եք հասկանալ Ռուսաստանի քաղաքականությունը և հասկանալ, թե ինչպես է այն իրականում աշխատում, բացի ձեր քաղաքագիտության դասագրքերը կարդալուց, պետք է նաև գիտեք Սոպրանոների Լանա սերիալը, պետք է դիտեք Լավ տղեկ ֆիլմը, որովհետև այն փաստացի գործում է հանցավոր սինդիկատի տրամաբանությամբ։ Ինչպես է հերացվում մաֆիայի առաջնորդը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ նրան սպանում են, մաֆիայի ժարգոնով ասած վերացնում, ահա թե ինչպես պետք է նայենք սրան։ Այնպես որ եթե որևէ բան լինի, ապա ակնկալում են, որ այն լինելու է ներսից։ Եթե դուք ունեք դժգոհություն հասարակության մեջ, որը զուգորդվում է վերնախավի դժգոհության հետ, ապա դա կարող է ստեղծել փոփոխությունների բաղադրատոմս, բայց ես դա դեռ չեմ տեսնում, չեմ բացառում, բայց դեռ չեմ տեսնում։
I don't rule it out, but I don't see it yet.
And now
հիմա անդրադառնանք պատերազմին։ Ուկրաինայում պատերազմն ավելի դժվար ընթացք է ստանում ուկրաինական ուժերի համար։ Սարսափելի ձմեր է։ Առաջնագծում զինվորներն ասում են, թե ռուսական հարձակումները դառնում են կատաղի, ռուսների կողմից օգտագործում են ավելի ժամանակակից սպառազինություն, ռուսական բանակին ըստ երևույթին հաջողվել է հաղթահարել առաջնագծում ստեղծված նախնական անկարգությունն ու խառնաշփոթը։ Նրանք ավելի կազմակերպված են դառնում, ավելի շատ ուժեր են ժամանում ռազմաճակատ, ինչը դժվարացնում է ուկրաինական բանակի գործը, պաշտպանելու դիրքերը։ Ես չեմ խոսում առաջխաղացման մասին։ Ռուսական կողմից նայելով, ինչ եք տեսնում այնտեղ։ Տեսնում եք արդյոք, որ նրանք ավելի շատ ռեսուրսներ են ստանում, օրինակ ավելի շատ օգնություն այլ երկրներից, որ նրանք ավելի փորձառու դարձան, նրանց մարտական ուժերը հմտացան, կամ որ Պուտինն ու նրա հրամանատարները դարձան ավելի փորձառու եւ սովորեցին, թե ինչպես պետք է պատերազմել Ուկրաինայում։
they figured it out how to fight the war in Ukraine.
Yeah, I mean, I think Russia learned from its mistakes.
Այո, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը դասեր քաղեց այն սխալներից, որը թույլ է տվել պատերազմի սկզբում։ Ռուսաստանը իհարկե ավելի մեծ երկիր է, այն ունի ավելի մեծ մարդկային ռեսուրսներ, որոնցից կարող է օգտվել։ Դա առավելություն է տալիս։ Մյուս կողմից ուկրաինացիները հստակ գիտեն, թե ինչի համար են մարտնչում։ Դրանք ավելի մոտիվացված են, քան ռուսները։ Ինչպես արդեն ասացի, ես ակնկալում եմ, որ այս տարի ուկրաինացիները կվերախմբավորեն որվեն, փորձելով հնարավորինս քիչ տարածք դիջել։ Չեմ կարծում, որ այս տարի մենք ուկրաինական առաջխաղացումներ կտեսնենք, բայց կարող ենք տեսնել ռուսական առաջխաղացումներ։ Ուկրաինայի համար սա հիմնականում պաշտպանվելու տարի է լինելու։ Կարծում եմ, որ դա այն է, ինչ մենք կտեսնենք։ Պաշտպանվելը շատ ավելի հեշտ է, քան հարձակվելը։ Սա մի բան է, որ ուկրաինացիները սովորել են 2023 թվականին։ Այսպիսով այս տարի ուկրաինացիները հիմնականում կփորձեն պահել այն տարածքը, որը ունեն, և խափանել ռուսական ռազմածովային գործողությունները Սևծովում, մի բան, որ նրանք շատ արդյունավետորեն արդեն անում են, խափանել ռուսական գործողությունները Ղրիմում, ինչը նրանք շատ արդյունավետորեն անում են, պատերազմը տուն բերել Ռուսաստանի համար, Բելգորոդի և սահմանամերձ այլ քաղաքների, Բրյանսկի նման քաղաքների վրա հարվածներով, այնուհետև վերազինվել և պատրաստվել ևս մեկ հարձակման 2025 թվականին։ Ռուսաստանը հույս ունի օգտագործել այս տարին առաջխաղացման համար, ես չեմ պատրաստվում կանխատեսումներ անել, թե ինչ է լինելու այնտեղ։ Ես հետևում եմ այս ամենին ինչպես բոլորը, շատ ուրشادիր եւ անհանգիստ, բայց կարծում եմ, որ այս տարին է, որ Ռուսաստանը հնարավորություն ունի առաջխաղացման համար, կարծում եմ, որ նրանք դա հասկանում են։ Եվ այո, նրանք դասեր են քաղել այն սխալներից, որ նրանք թույլ են տվել ավելի վաղ այս պատերազմի ժամանակ։ Նրանք չափազանց ինքնավստահային ներխուժման ժամանակ, ներխուժելիս նրանք իրենց հետ զորահանդեսային համազգեստներ էին բերում։ Զինված ուժերում ոչ ոք իր հետ չի տանում զորահանդեսային համազգեստը, երբ մտնում է մարտի, բայց ռուսները դա արեցին, դա վկայում է այն մասին, թե որքան վստահ էին նրանք, որ պատրաստվում էին Ուկրաինան վերացնել մի քանի շաբաթների, եթե ոչ օրերի ընթացքում։ Նրանք արդեն պլանավորում էին զորահանդեսը Կիևի կենտրոնում։ Այդ ամբարտավանությունն ու չափից ավելի ինքնավստահությունը շատ թանկ են առրեցել նրանց վրա։ Հիմա նրանք գիտեն, որ իսկապես պատերազմի մեջ են, Ռուսաստանը դասեր է քաղել իր սխալների, բայց ուկրաինացիներն էլ դասեր են քաղել իրենց սխալներից։ Ուկրաինացիների հետ կապված բանն այն է, որ նրանք նորարար ազգ են, կա հայտնի հին ամերիկյան հեռուստաշոու, որը կոչվում է Մկգայվեր։ Ուկրաինան նման է Մկգայվերական ազգի, նրանք շատ լավ են վերափոխում հին զենքերը և ստիպում նրանց անել բաներ, որոնց համար նրանք ի սկզբանե նախատեսված չեն։ Մոսկվա հածանավի խորտակումը Սևծովում դրա վառ օրինակն է, սա Ռուսաստանի ֆլագմանն է, և այն խորտակվեց Նեպտուն հրթիռով, որը ուկրաինացիները կառուցեցին հին խորթային հրթիռից։ Ուղղակի պատկերացրեք, Ռուսաստանը կորցրեց իր ֆլագմանը, պատերազմելով մի երկրի հետ, որը նույնիսկ չունի նավատորմ, ինչը բավականին ուշագրավ է։ Այսպիսով ես ակնկալում եմ, որ այս տարի դժվար կլինի, մարտին մեկնում եմ Ուկրաինա, ես այնտեղ էի անցած տարի Գարնանը, երբ ես այնտեղ էի անցած տարի, ուկրաինացիները աներևակայելի վստահ էին, ինձ իսկապես հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպիսի մթնոլորտ է տիրում Կիևում։ Ինձ իսկապես հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպիսի մթնոլորտ է տիրում Կիևում, երբ այս անգամ այնտեղ հասնեմ։ Բայց եթե իսկապես լայն իմաստով նայենք այս պատերազմին, ապա Ռուսաստանն արդեն պարտվել է, քանի որ Կիևը չի գրավել։ Դա տեղի չի ունենա։ Զավագույնը, որ նրանք կարող են անել, դա գուցե մի քիչ ավելի շատ տարածք գրավելն է արևելքում, բայց ես ավելին չեմ տեսնում։ Այս առումով Ռուսաստանի սկզբնական նպատակը ռեժիմի փոփոխություններ, և դա տեղի չի ունենում։ Այսպիսով այդ առումով նրանք արդեն պարտվել են պատերազմում, հարցն այն է, թե որքան ծանր կլինի այս
պարտությունը։
Այս
մուտքի օգնությունը խնդիր է դարձել, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ արևմտյան աշխարհում կան երկրներ, որոնք հետաձգում են Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական և տնտեսական օգնությունը։ Միացյալ Նահանգներում հանրապետականների կողմից վերահսկվող կոնգրեսը հրաժարվել է ընդունել օրինագիծ, որը բազմամիլիարդանոց ռազմական օգնություն կտրամադրեր Ուկրաինային։ Եվրամիությունում Հունգարիայի նախագահ Օրբանը միշտ հարց է բարձրացնում, երբ Եվրամիությունը ցանկանում պատկանում է հավանություն տալ Ուկրաինային ռազմական օգնության տրամադրմանը։ Ուկրաինացի պաշտոնյաների շրջանում արձանագրված կոռուպցիոն դեպքերն էլ ավելի են դժվարացնում ռազմական օգնության տրամադրումը, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2024 թվականը Միացյալ Նահանգներում և միգուցե նաև Եվրամիությունում ընտրական տարի է, մենք կարող ենք ավելի շատ անախորժություններ կանխատեսել։
Այս
ամենի ամենամեծ փոփոխականը, բացի ուկրաինական զինված ուժերի և ուկրաինացի ժողովրդի տոկունությունից, կլինի օգնություն տրամադրելու արևմուտքի պատրաստակամությունը։ Երբ նայում եմ, թե ինչ է կատարվում այս պահին հանրապետականների կողմից վերահսկվող ներկայացուցիչների պալատում, չեմ կարող չմտածել, որ երևի Ռոնալդ Ռեյգանը շուռ է գալիս գերեզմանում, բայց ինչ պատճառներով էլ որ լինի, սա ԱՄՆ-ում դարձել է կուսակցական քաղաքական խնդիր։ Դեմոկրատներն աջակցում են դրան, հանրապետականները ոչ, և սա խնդիր է դառնալու։ Ես շարունակում եմ հուսալ, որ վարչակազմը կարող է գտնել ինչ-որ բանաձև այս օգնության փաթեթը ընդունելու համար։ Եվրամիությունը կարողացել է Ուկրաինայի համար այդ 50 միլիարդ եվրոյի տնտեսական օգնությունը անցկացնել։ Սա մեծ հաջողություն է նրանց հաջողվեց շրջանցել Վիկտոր Օրբանի այն արգելափակելու ջանքերը, բայց նա այնտեղ կշարունակի խնդիր մնալ։ Բայց արևմուտքի պատրաստակամությունը շարունակել օգնություն տրամադրել իսկապես հիմնական փոփոխականն է այս պահին, և ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս ողջ արևմուտքում պետք է հասկանանք, որ ուկրաինացիները պայքարում են մեզ համար, որովհետև յուրաքանչյուր ռուսական կայսրություն սկսում է Ուկրաինայից, բայց երբեք չի ավարտվում Ուկրաինայով, ու եթե Ռուսաստանը հաջողության հասնի Ուկրաինայում, դա սպառնում է մեր դաշնակիցներին Եվրոպայում և ի վերջո մեր անվտանգությանն այստեղ, Միացյալ Նահանգներում։ Ես իսկապես կցանկանայի, որ կոնգրեսի հանրապետականները դա այդպես տեսնեին։ Ես շատ ուրախ էի այս շաբաթ տեսնելով, որ Եվրամիությունը վերջապես ընդունեց տնտեսական օգնության այդ փաթեթը, որը կազմում է ավելի քան 50 միլիարդ եվրո, բայց մենք իսկապես պետք է ընդունենք ԱՄՆ ռազմական օգնության այս փաթեթը։ Ես գիտեմ, որ նախագահը շատ ջանք է գործադրում այն անցկացնելու համար, բայց այն բախվում է կոնգրեսում աույսե պատին, ինչը շատ հուսահատեցնող է։
Now it is almost certain that Donald Trump will be nominated.
Այժմ գրեթե վստահությամբ կարելի է ասել, որ Donald Trump-ը դառնալու է հանրապետական կուսակցության տեկնացու, և մենք նաև գիտենք նրա տեսակետները ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի նախագահ հույս ունի, որ եթե Թրամփը վերադառնա Սպիտակ տուն, նրանք վերջապես կկարողանան հաղթել պատերազմը, բայց արդյոք դա այդպես է, արդյոք նրանք կրկին սխալ հաշվարկ չեն անում նույնիսկ Դոնալդ Թրամփի պարագայում։ Ինչ կարծիքի եք այս
մասին։
Donald Trump has kind of made his views.
Ոչ, Դոնալդ Թրամփը այս հարցում իր տեսակետները շատ պարզ արտահայտել է, և դա ապագայում մի հնարավոր սցենար է, որի հետ մեզանից շատերը իրականում չեն ցանկանում զբաղվել, բայց ես գիտեմ, որ հենց հիմա նրանք փորձում են ուղի գտնել Ուկրաինային օգնության փաթեթ ստեղծելու համար, որը կախված չի լինելու Թրամփից, որը կկարողանա շարունակվել, նույնիսկ եթե Թրամփը հաղթի, բայց ես դրա մանրամասներին չեմ տիրապետում։ Բայց այո, եթե Թրամփը հաղթի նախագահական ընտրություններում, դա աղետ կլինի Ուկրաինայի համար, դա կլինի ամբողջական և կատարյալ աղետ Ուկրաինայի համար։ Սա մի հնարավոր իրադարձություն է, որը ոչ ոք չի ուզում, և դուք իրավացի եք։ Պուտինն ակնկալում է, որ ամերիկյան օգնությունը կդադարի։ Այս պահին Թրամփը նախագահ չէ, բայց մենք դեռևս չենք կարողանում անցկացնել Ուկրաինային տրամադրվող օգնության այս վերջին փաթեթը, ինչը ինձ անանգ ստացնում է, սա այն կետն է, որտեղ գտնվում է մեր քաղաքականությունը այս պահին։ Բայց այո, Թրամփի հաղթանակը աղետալի կլինի Ուկրաինայի համար։ Ես գիտեմ, որ կան ջանքեր, որպեսզի արվի այնպես, որ Ուկրաինային տրամադրվելի կօգնությունը կախված չլինի Թրամփի նախագահությունից, բայց ես չգիտեմ դրա մանրամասները։
I want to be contrarian here. I believe that even if he wins the election.
Ես կարծում եմ, որ նա եթե հաղթի ընտրությունը, նա կարող է փորձել ցույց տալ, որ շատ ուժեղ մարդ է, եւ փորձի Սնիպեր Պուտինի, որ նա իրեն կարգին պահի կփորձի զսպել նրան այս պատերազմում։ Ինչպես հիշում ենք, իր նախագահության ժամանակ նա նույնիսկ ջավելեին հակատանկային զենքեր էր տրամադրել Ուկրաինային, դա իսկապես մեծ տարբերություն մտցրեց, այն հիմա էլ շատ հզոր զենք է։ Դարօգնությամբ իսկապես ոչնչացվել են ռուսական տանկերը։ Ինչ եք կարծում, միգուցե դա այն դեպքը չէ, որ շատերը կարծում են, թե Թրամփը կգա և կանի ամեն ինչ, որ Ռուսաստանը գերիշխի, որ Ռուսաստանը հաղթի պատերազմում։ որ ԱՄՆ-ը դուրս գա ՆԱՏՕ-ից։ Ես պարզապես չեմ հավատում, որ դա կարող է տեղի ունենալ։ Մի մարդ չի կարող փոխել մի ամբողջ երկիր։ Ինչ կարծիք եք այս մասին?
One man cannot change the course for entire country. What do you think about this?
I'd like to share your optimism, Harry, but I don't.
Ես կցանկանայի կիսել ձեր լավատեսությունը, Հարի, բայց ես դա չեմ կիսում։ Կարծում եմ դա լիակատար աղետ կլիներ, ու ես շատ անանգ ստացած եմ այդ առումով։ Դուք իրավացի եք, երբ խոսում եք ջավելների մասին, որոնք տրամադրվել են Թրամփի նախագահության օրոք, բայց դա հիմնականում կազմակերպված էր նրա վարչակազմի, գեներալ Մեթիսի նման մարդկանց կողմից մի ժամանակահատվածում, երբ Թրամփը իսկապես լիովին ի վիճակի չէր հասկանալու, թե ինչպես է ամեն ինչ աշխատում։ Պատկերավոր ասած, նա առաջին անգամ նախագահ դառնալուց մեքենա վարել չգիտեր։ Հիմա նա գիտի, թե ինչպես վարել մեքենան։ Հիմա նա գիտի, թե ինչպես է աշխատում այդ մեքենան։ Այսպիսով ես անընդհատ ստացած եմ այս կապակցությամբ։ Ես անկեղծ ասած չեմ կարծում, որ նա ինչ-որ բան կանի Պուտինին հակադրվելու համար։ Նա շատ հստակ արտահայտեց իր հիացմունքը Պուտինին նկատմամբ։ Այսպիսով ես չեմ գիտում ձեր լավատեսությունն այս հարցում։ Ես միանգամայն անկեղծ հուսով եմ, որ մենք ստիպված չենք լինի պարզելու։ Դա իմ հույսն է, ես կցանկանայի կիսել ձեր լավատեսությունը այդ կապակցությամբ, սակայն չեմ կիսում դա։
Brian, some former Soviet Republic.
Որոշ նախկին խորհրդային հանրապետություններ, այդ թվում Հայաստանը, մտահոգված են, որ եթե Ռուսաստանը հաղթի Ուկրաինայում ընդհանցող պատերազմում, նա իր կամքը կպարտադրի նաև իրենց։ Ռուսաստանը կարող է նույնիսկ փորձել այդ երկրներից գոնե մի քանիսին բերել այսպես կոչված միութենական պետության տանիքի տակ, բայց կա նաև մտավախություն, որ Ռուսաստանը կարող է դա անել, եթե նույնիսկ պարտվի պատերազմում և ԱՄՆ-ում անորոշության պայմաններում չի լինի որևէ երկիր, որը կարող է դիմակայել նախկին խորհրդային հանրապետությունների դեմ ռուսական ագրեսիային։ Ինչ կարծիք եք այդ մասին?
Against the former Soviet republics. What do you think about this?
Well, yeah, I mean, I think that fear is that's a very healthy and accurate fear to have.
Այո, ես կարծում եմ, որ դա շատ բնական վախ է, ինչպես ավելի վաղ ասացի, յուրաքանչյուր ռուսական կայսրություն սկսում է Ուկրաինայից, բայց ոչ մի ռուսական կայսրություն չի ավարտվում Ուկրաինայով։ Ու եթե Ռուսաստանը հաջողության ասնի Ուկրաինայում, այո, վրացիները, հայերը, մոլդովացիները, բոլորը պետք է շատ միարթայնանան։ Ու ընդհակառակը, եթե Ռուսաստանը պարտվի Ուկրաինայում, եւ ես դրա մասին հոդված եմ գրել 2 տարի առաջ, երբ պատերազմը նոր էր սկսվել, ապա կարծում եմ, որ մենք մեծ հնարավորություններ ունենք։ Կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ունենալ 1989 թվականի պահի նման մի պահ, երբ Ռուսաստանի իր ուժը պրոյեկտելու կարողությունը կնվազի եւ հնարավորությունների պատուհանք բացվի։ Հնարավորության պատուհանք բացվի Վրաստանի համար, Հայաստանի համար։ Կարծում եմ, որ հնարավորության պատուհանք բացվի նույնիսկ Բելարուսի համար։ Հնարավորության պատուհան անշուշտ կլինի նաեւ Մոլդովայի համար։ Մենք կարող ենք ունենալ այնպիսի երկրորդ տարիք, որը նման լինելու 1989-ին, երբ լեհերը, չեխերը, սլովակները, ռումինացիները եւ մյուսները անկախություն ստացան։ Կարծում եմ, հենց հիմա մենք ականատես ենք խորթային միության փլուզման վերջին փուլին։ Իհարկե, այն պաշտոնապես փլուզվեց 1991 թվականին, բայց նրա ուրվականը, վերջույթները եւ զոմբի ուղեղը մի տեսակ շարունակվեցին գոյություն ունենալ։ Այնինչ մենք հիմա տեսնում ենք, այդ գործընթացի շարունակությունը, մենք պետք է դա ավարտին հասնենք։ Եթե Ռուսաստանը պարտություն կրի Ուկրաինայում, կարծում եմ, շատ հնարավորություններ կլինեն։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Վրաստանը, Հայաստանը եւ Ղազախստանը, որոնք կամ ակամա կամ միտումնավոր, չգիտեմ, բայց այս կամ այն կերպ օգնում են Ռուսաստանին խուսափել պատժամիջոցներից, պետք է հասկանան, որ դա իրենց ազգային շահերից չի բխում, քանի որ այս երկրների ժողովրդերի շահերից է բխում ցանկանալ, որ Ռուսաստանը պարտվի այս պատերազմում, ինչ այդ բոլոր երկրներին իրական ազատություն և անկախության հնարավորություն կտա։ Մենք տեսնում ենք խորհրդային միության փլուզման վերջին փուլը, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը փորձում է կանգնեցնել խորհրդային միության փլուզման վերջին այս փուլը։ Ուկրաինան այս պատերազմի էպիկենտրոնն է, բայց այս պատերազմի միակ թաթերաբեմը չէ։
Last stage of the breakup of the Soviet Union, we're also seeing Russia trying to stop that last stage of the breakup of the Soviet Union. And Ukraine is ground zero of this war, but it's not the only theater in this war.
Այժմ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը հսկայական ճնշում է գործադրում Հայաստանի վրա հրաժարվելու ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհի վերահսկողությունից, մի ճանապարհ, որը կկապի Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ։ Հայաստանը դա դիտարկում է որպես սպառնալիք իր ինքնիշխանության, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը նույնպես այս հարցում կանգնած են Ռուսաստանի կողքին, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը փորձում են օգնել Հայաստանին, բայց արդյոք կարող են նրանք հաջողության հասնել, դա է հիմնական հարցը, ինչ կարծիքի եք, միգուցե դուք վերլուծել եք այս իրավիճակը։
Yeah, I mean, this kind of illustrates how Ukraine, how Armenia is kind of a prisoner of its geography, right? I mean, the population wants to be with the West, but because where it is geographically.
Այն ցույց է տալիս, թե ինչպես Հայաստանը մի տեսակ իր աշխարհագրության գերին, բնակչությունը ցանկանում է լինել արևմուտքի հետ, բայց իր աշխարհագրական դիրքի պատճառով երկիրը մի տեսակ թակարդում է։ Այսպիսով մենք հիմա տեսնում ենք, թե իրականում Ռուսաստանն ինչպիսի բարեկամ է Հայաստանի համար։ Այսպիսով մենք հիմա տեսնում ենք, թե իրականում Ռուսաստանն ինչպիսի բարեկամ է Հայաստանի համար։ Եվ ես այստեղ շատ հեգնանքով եմ օգտագործում բարեկամ բառը, քանի որ Ադրբեջանի հետ պատերազմում վերջին երկու հատվածներում մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը Հայաստանին չօգնեց։ Ռուսաստանի հետ ամբողջ հարաբերությունը հիմնված էր այն բանի վրա, որ Ռուսաստանը կօգնի Հայաստանին իր պաշտպանության հարցում, և այժմ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը կրկին այս ճանապարհի հարցում կանգնած է Ադրբեջանի կողքին։ Եվ մենք ունենք նաև Թուրքիան, սուտ չեմ ասի, Հայաստանն իսկապես ծանր վիճակում է, դա նախանձելի իրավիճակ չէ։ Ես միշտ ասում եմ, որ Հայաստանն այս առումով աշխարհագրության մի տեսակ գերի է։ Այնինչ ես կուզենայի տեսնել, հարի մի բան է, որ մենք գրեթե տեսանք դեռ 2009-ին։ Դա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է, որը շատ հնարավորություններ կբացի Հայաստանի համար։ Սա սեղանին չէ, ինչպես այն ժամանակ էր, երբ կար ֆուտբոլային դիվանագիտություն եւ այլն։ Հիշում եմ, որ այդ ժամանակ ես մեկնել էի Երևան դա լուսաբանելու նպատակով, բայց հիմա եթե Հայաստանը բախվի Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հակառակորդային հարաբերություններ ունենալու հեռանկարին, նա կհայտնվի ծանր իրավիճակում, եւ որքան էլ արևմուտքն ուզենա օգնել, արևմուտքի համար շատ դժվար է լինելու օգնելը, քանի որ ինչպես ասացի, Հայաստանը աշխարհագրության գերին է, եւ եթե ես նստած լինեի Երևանում եւ ընտրեի Ադրբեջանի, Թուրքիայի կամ Ռուսաստանի միջև, թե ով է ավելի լավ բարեկամ, Ռուսաստանի միանգամից կբացառեի, այն արդեն ապացուցել է, որ Հայաստանի լավ բարեկամը չէ, ու նույնիսկ եթե ոմանց համար դա պարզ չդարձավ անցյալ տարի 2020 թվականին, ապա դա պետք է շատ պարզ լինի հիմա։ Այսպիսով ես իրականում կարծում եմ, որ իրոք միակ տարբերակը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավումն է, ինչը կարծում եմ օգուտ կբերի Հայաստանին։ Ես այսպես կարծում եմ եւ 2009 թվականին, երբ առաջին անգամ սա սեղանին էր, եւ հիմա էլ եմ կարծում այսպես, որ սա կլինի լավագույն բանը, որ կարող է պատահել Հայաստանի հետ, որովհետեւ դա մի տեսակը թեթևացնի սեփական աշխարհագրության գերին լինելու դրություն։
Հայաստանն
առաջարկում է տարբեր տեսակի նախագծեր, ցանկանում է խաղաղություն տարածաշրջանում, ձեռք է պարզում Թուրքիային, ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները այդ երկրի հետ, բայց այն կողմից պատասխան չի ստանում։ Ինչպես ճիշտ նշեցիք, շատ հայեր դա համարում են Ռուսաստանի դավաճանություն, մեծ դավաճանություն։ Հայաստանում այսօրին ոչ մի հայ չի աջակցի Ռուսաստանին, նրանք բոլորը Ռուսաստանին համարում են ողերիմ թշնամի, բայց հիմա Հայաստանը փորձում է ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատել Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի վարչապետն առաջին անգամ ելույթ ունեցավ Եվրախորհրդանում։ Սա շատ աննախադեպ իրադարձություն է, նա ասաց, որ Հայաստանը պատրաստ է մերձենալ Եվրամիության այնքան, որքան Եվրամիությունը հնարավոր կհամարի։ Սա շատ աննախադեպ հայտարարություն է Փաշինյանի կողմից։
Unprecedented statement from Pashinyan.
I mean, I think you have the kind of leadership in Pashinyan that can.
Կարծում եմ դուք իդեմս Փաշինյանի ունեք այնպիսի ղեկավար, ով անկեղծորեն ցանկանում է դա անել։ Ես սրա բանալին դարձյալ, որին ես միշտ հավատացել եւ հավատում եմ հիմա, հարաբերությունների կարգավորումն է Թուրքիայի եւ հնարավոր է նույնիսկ Ադրբեջանի հետ, քանի որ դա կնվազեցնի Ռուսաստանի լծակները։ Ռուսաստանի լծակները Հայաստանում գալիս են նրանից, որ Հայաստանը մեկուսացված է, աշխարհագրության գերին է։ Եթե Հայաստանը մեկուսացված չլիներ, Ռուսաստանը շատ ավելի քիչ լծակներ կունենար Հայաստանի նկատմամբ, այնպես որ կարծում եմ, որ Փաշինյանի բնազդներն այս հարցում միանգամայն ճիշտ են։ Ես ուրախ եմ տեսնել, թե ինչպես են նա ներգրավում եվրոպացիներին եւ ամերիկացիներին այս հարցում, բայց ես իսկապես կցանկանայի տեսնել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար նոր մղում։ Կարծում եմ, որ դա կարող է փոխել իրավիճակը։
But I would really like to see a renewed push to normalize relations with Turkey. I think that could be a game changer.
Որքանով ներգրաված կլինի միացյալ նահանգները տարածաշրջանում, եթե նախագահական դրություններում հաղթի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Դոնալդ Թրամփը, ինչ կարող է սա բերել տարածաշրջանին, կմանամասնեք այս մասին։
And I think what it would bring to the region is neglect.
Կարծում եմ, որ դա կբերի տարածաշրջանի անտեսման ամերիկյան ներկայության նվազմանը, բարի բոլորի մասներով։ Կարծում եմ, դա այն է, ինչ Թրամփի նախագահությունը կբերի տարածաշրջանին։ Հիշեք, որ Թրամփը առաջին հերթին ամերիկան է քաղաքականություն է վարում, նրան իրականում չեն հետաքրքրում դաշինքները, մենք դիտարկում ենք Եվրոպայից հնարավոր անջատումը, այնպես որ կարծում եմ, ու այո, մենք ականատես կլինենք տարածաշրջանից ամերիկյան շարունակական անջատմանը, ինչը ոչ մեկի համար լավ չէ։ Դա ձեռնտու է միայն մեկ երկրին, դա ձեռնտու է միայն Ռուսաստանին, բայց ցավոք, եթե դա տեղի ունենա, ես հասկանում եմ, որ մենք դեռ 10 ամիս ժամանակ ունենք, ինչև ընտրությունները, շատ բան կարող է տեղի ունենալ։ Ես մնում եմ մի տեսակ զգուշավոր լավատես, որ նախագահ Բայդենը կվերընտրվի երկրորդ ժամկետի համար։ Գիտեմ, որ հարցումներն այս պահին այնքան էլ լավատեսական չեն, բայց ինչև ընտրությունները դեռ 10 ամիս կա եւ ինչև այդ շատ բան կարող է տեղի ունենալ։ Բայց եթե Թրամփը վերադառնա իր պաշտոնին, այո, մենք կտեսնենք Ամերիկայի բացակայությունը տարածաշրջանում, իսկ Ամերիկայի բացակայությունը տարածաշրջանում նշանակում է, որ ռուսները ազատ գործելու հնարավորություն կունենան։
In the absence of a region of America in the region means that the Russians have free rein to play.
Now let's talk about the European Union.
Ուստի Եվրամիության հետագա անլայնման մասին դեպի նախկին խորհրդային հանրապետություններ Ուկրաինա, Մոլդովա եւ Վրաստան։ Գիտեմ, որ դուք շատ եք ճանապարհորդում եւ շատ լավ գիտեք Վրաստանը։ Հայերն այնքան շատ են ցանկանում տեսնել Վրաստանը Եվրամիության կազմում, մտածելով, որ իրենք հաջորդն են։ Ինչ մտքեր ունեք այս թեմայի շուրջ։ Արդյոք Եվրամիությունը լուրջ է իր մտադրություններում Վրաստանի անդամակցության
վերաբերյալ։
I mean, I think the European Union is very serious. My question is how serious is the Georgian government? Because the Georgian
Կարծում եմ Եվրամիությունը շատ լուրջ է դրամադրված։ Իմ հարցն այն է, թե որքանով է լուրջ Վրաստանի կառավարությունը, քանի որ ինչպես գիտեք, վրացական երազանքի կառավարությունը շատ սերտ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, եւ թե նրանք խոսում են Եվրոպայի մաս լինելու մասին, ես չեմ տեսնում դրա հետևում եղած գործողությունները։ Ես ժողովրդավարության հետ ընթաց եմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ մի երկիր, որն իրեն ավելի շատ ռուսական արբանյակի նման է պահում, քան մի երկիր, որը փորձում է միանալ Եվրամիությանը։ Եվ դա միայն իմ կարծիքը չէ, սա այն է, ինչ ինձ ասում են վրացի ընկերներս ամեն անգամ, երբ այցելում եմ Վրաստան։ Այնպես որ ես անանգ ստացած եմ Վրաստանի համար։ Բոլորը գիտեն, որ ես Վրաստանի մեծ բարեկամն եմ։ Ինձ շատ է դուր գալիս Վրաստանին, դուր են գալիս վրացիները, ես սիրում եմ այդ երկիրը եւ նրանց լավագույնն եմ ցանկանում։ Ցավոք սրտի, նրանք այս պահին շատ վատ իշխանություն ունեն եւ չեն կարողացել ձեռք ազատվել այս շատ վատ իշխանությունից։ Վերջին անգամ Թբիլիսիում էի անցած տարվա գարնանը, ես շրջում էի տարածաշրջանով եւ Թբիլիսիում էի, հետո Կիևում։ Կիևը պատերազմական քաղաք է, որտեղ գրեթե ամեն գիշեր օթային տագնապ է ու մարտի գիշերները ապաստարաններում են անցկացնում։ Այս քաղաքը գրեթե ամենուր ռմբակոծվում է ռուսների կողմից, ու միայն նրանց հիանալի հակաօթային պաշտպանության շնորհիվ քաղաքն այդքան ուժեղ հարված չի ստանում, բայց այդուամենայնիվ հարվածներ ստանում է։ Բայց երբ ես շրջում էի Կիևում, ես իսկապես տպավորված էի, թե որքան լավատես, վստահ եւ դրական էին դրամադրված ուկրաինացիները։ Երբ ես Թբիլիսիում էի, բոլորը ընկճված էին, սա մի Թբիլիսի էր, որը ես երբեք չեմ տեսել։ Դուք գիտեք Թբիլիսին, դա ուրախ զվարթ մի քաղաք է, բոլորն իսկապես ուրախանում են, վրացիները շատ կենսուրախ, աշխույժ, զվարճալի մարդիկ են, բայց նրանք այնքան ընկճված էին, Թբիլիսին ես այսքան ընկճված չէի տեսել եւ նրանք պատերազմի մեջ չէին։ Հակադրությունը Կիևի եւ Թբիլիսիի միջև, երբ վերջին անգամ այցելեցի երկու քաղաքները, դա նույն շաբաթների ընթացքում էր, իսկապես ապշեցուցիչ էր, այնպես որ ես հիմա անանգ ստացած եմ Վրաստանի համար։ Մեծ բանավեճ կար այն մասին, թե արդյոք պետք է Վրաստանին տալ ԵՄ-ի թեկնածուի կարգավիճակ եւ արդյոք դա կօգնի խթանել ժողովրդավարական ուժերին երկրում, թե միայն վատ պահվածքի համար կպարգևատրվի այն կառավարությունը, որը իրականում շատ անլիբերալ կառավարություն է, որը ես իրականում կասեի, որ ռուսամետ է ու դա բարդ հարց է։ Դրա համար իրականում հեշտ պատասխան չունեմ։ Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի պարագայում պատասխանը շատ հեշտ էր։ Նրանք անշուշտ արժանի են թեկնածուի կարգավիճակին։ Վրաստանի գործը մի փոքր ավելի բարդ է, որպես Վրաստանի բարեկամ ես հիմա շատ անհանգստացած եմ Վրաստանի համար։ Ժողովրդավարական բարեփոխումների հարցում Հայաստան շատ ավելի առաջ է Վրաստանից, եւ ամեն պարագայում Փաշինյանի կառավարությունը վրացական երազանքի կառավարությունից վեր կդասեի։ Պատմականորեն դա այդպես չէր։ Վրաստանը Սահակաշվիլի օրոք տարածաշրջանի ժողովրդավարական բարեփոխումների առաջնորդն էր, բայց հիմա դա այդպես չէ։ Վրաստանը այժմ ծանր իրավիճակում է, վրացիները դա գիտեն, եւ կրկին իմ դեմոկրատ վրացի ընկերներն իսկապես ընկճված են հենց հիմա, տահոգված թե ուր է տանում սա։ Կարծում եմ, որ նրանք ընկճվելու պատճառ ունեն, այնպես որ ես հասկանում եմ, որ Վրաստանի ԵՄ տեխնազույի կարգավիճակ ստանալը կարևոր է Հայաստանի համար, դա կարևոր է հարևան երկրի համար, քանի որ այն կարող է դրական ազդեցություն ունենալ, բայց իրականում կարծում եմ, որ Հայաստանը այս ցուցանիշով առաջ է անցել Վրաստանին։
Getting EU candidacy status would be is important for Armenia, it's important for a neighboring country that can have spillover effects, but actually I think Armenia is ahead of Georgia on this score right now.
Brian, thank you so much.
Շատ շնորհակալություն, իսկապես հետաքրքիր զրույց է, շնորհակալություն ձեր վերլուծության համար, հուսով եմ, որ այս թեմաների շուրջ հնարավորություն կունենանք խոսելու նաև մոտապարգայում.
In the future as well. Thank you so much. Ավարտեցին կիրակնահավերությականը, ձեզ հետ Հրաշ Թամրազյանն էր, ցտեսություն եւ խաղաղություն։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kg-ում։
Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վաղարշ Հակոբյանը, շնորհակալ եմ։ Ինչպես էիք կտրուկ հերքում, որ Ալիևի պահանջով չի նախաձեռնվել սահմանադրության փոփոխությունը, եթե 3 ադրբեջանի նախագահն արդեն ինքը շատ բաց դրեց այդ նախապայմանը, ասում եմ հակառակ դեպքում խաղաղություն չի լինելու։
Որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությանը չի կարող ստիպել գնալ սահմանադրական փոփոխությունը։ Սա բացառված բան է, խոսքը արտաքին ուժերի եւ այլն, որտեղ որոշողը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Ես չեմ էլ ուզում անդրադառնամ այդ թեզերին։ Ես դες ավելին ասեմ, միգուցե թեզերը այստեղից հուշված թեզեր են, որովհետեւ մենք բազմիցս տեսել ենք, երբ Ադրբեջանի կողմից ինչ-որ հայտարարություններ են լինում եւ սինխրոն ձևով այդ հայտարարությունները այստեղ տարածվում են բազմաթիվ ընդդիմադիր շրջանակների կողմից։ Մեր խոսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության ապագայի մասին է, անվտանգության մասին է, տնտեսական զարգացման մասին է։ Եվ այդ ճանապարհին ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք հայտնենք իրավիճակում, երբ թացն ու չորը խառնվում է իրար, որովհետև սա շատ վատ պրակտիկա է։ Մենք այսպես ոչ մի առարգական փոփոխություն չենք կարող հասնել։ Մեր հայտարարությունները միմիայն ուղված են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, Հայաստանի պետականաշինությանը, պետականության ամրապնդմանը եւ գոյությանը եւ հարատեվությանը։
Անկամ եթե այդպես, դա Ալիևի պահանջով չէ եւ Հայաստանի անդիմությունն էլ օգտվում է դրանից, միևնույնն է։ Երևանը երբեք չի ասել, որ նման խոսակցություն կա, հակառակը տարեվերջին վարչապետն ասում էր, մոտ ենք ստորագրմանը, այնինչ պարզվում է կա մի այնպիսի խոչընդոտ, որը հաղթահարելու համար առնվազն ամիսներ են պետք, մինչեւ հանրաքվեի հասնի, եւ կրկին էլի այստեղ Ալիևը պարզ ասում է, կամ կփոխեք սահմանադրությունը, կամ մենք չենք ստորագրի այդ թուղթը։
Մեր քաղաքական օրակարգը հիմնված է մի կետի վրա, եւ այդ կետը բոլոր ոլորտներում Հայաստանի Հանրապետության վիճակի բարելավում, անվտանգայինից մինչեւ տնտեսական, արդարության հետ կապված հարցերը, մենք այլ խնդիր չունենք ընդհանրապես։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր հասարակության գերակշիռ մասը եւս իր այսօրվա խնդիրը ձևակերպել է Հայաստանի Հանրապետության ապագայի հետ կապված, անվտանգության հետ կապված, որ մեր եղբայրները այլևս սահմանին չզոհվեն, մեր երկիրը ունենա տնտեսական թռիչքային աճ, երկնիշատ, ինչը մենք արդեն արել ենք։ Այս ճանապարհ ինքը բավականին բարդ է լինելու։ Ոչ մեկ, մեզ չի թույլ տալու, որպեսզի մենք առանց խոչընդոտ և շատ արագ հասնենք մեր բոլոր նվիրական ցանկություններին և նպատակներին։ Եվ այս ընթացքում մեզ փորձելու են սադրել, մեզ փորձելու են խանգարել, մեզ փորձելու են հետ պահել մեր պետականության հիմքերի ամրապնդումից, մեզ փորձելու են շեղել այն ուղուց, որը մենք որդեգրել են, մեզ փորձելու են հետ վերադարձնել և բացել են դուռը, որով կարողանում էին ընտրություններ կեղծել, իշխանություն ուզուրպացնել, ժողովրդին ունեզրկել։ Եվ այս ճանապարհը շատ բարդ է, եւ այս տարիների ընթացքում մենք բազմաթիվ դժվարությունների ենք առնչվում, բայց մենք եւ մեր հասարակությունը նույն միտք ունենք, մեր ժողովուրդը նույն միտք ունենք եւ նույն տեսլականը ունենք ընդհանուր առմամբ, որ պահին, որ այդ տարբերությունը շատ մեծ կլինի, այդ ժամանակ ժողովուրդը իր որոշումը ընտրությունների միջոցով կկայացնի։
Հնարավորը սահմանադրական հանրակրվեին զուգահեռ նաև անցկացվեն արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, որպես նաև ձեր իշխանության վստահության։
Ես կարծում եմ, արտահերթ ընտրությունների օրակարգ բացարձակորեն չկա։
Եկեք ասացեք միջազգային աշխարհակարգի մասին, վարպետը ավելի էլիթափանցիկ ասում է, որ միջազգային համայնությունը չի ընկանում պատմական արդարության մասին դրույթ, հնաբերեց Վրաստանի օրինակը, որ զենք անցկացնելը խնդրահարույց, բայց մենք երբևէ ոչ Վրաստանի եւ որևէ միջազգային այլ դերակատարի չենք լսել, որ ձեր սահմանադրությունը խնդրահարույց։
Բա դուք եկաք իմ ասած այդ մտքին հենց, որ որևէ մեկը արտաքին աշխարից, այսպես ասած, չի կարող մեզ ստիպել, որ մենք սա, որևէ մեկը չունի այդ օրակարգը։ Այդ օրակարգը ինքը ֆեյք օրակարգ է, ինչպես բազմաթիվ ֆեյք օրակարգեր, որը որ գեներացրել է այստեղ, հետո արձագանք է գտել այնտեղ կամ գեներացվել է այնտեղ, արձագանք է գտել այստեղ։ Այդպիսի օրակարգ չկա։ Այս խոսակցությունը ամբողջությամբ սահմանադրության հետ կապված կլինի, անկախության հռչակագրի մասին կլինի, թե Հայաստանում բանակի եւ ընդհանրապես անվտանգային միջավայրի բարելավման մասին կլինի։ Այս ողջ խոսակցությունը մեկ նպատակ ունի՝ դա Հայաստանի Հանրապետության պետականության հիմքերի ամրապնդումն է։
Ադրբեջանն էլ է շատ բան ասում, Միջան, Արևմտյան Ադրբեջան, դավ պիտի զսպի, այսինքն Ադրբեջանը փոխելու է իր սահմանադրությունը հայլային։
Դիեք, չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել այն կոնտեքստում, որ դուք տալիս եք, բայց ես կարող եմ մի բան ձեզ ասել։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այսօր գտնվում են մի իրավիճակում, որ խաղաղության պայմանագրի կնքումը մեզ համար առաջնահերթություն է։ Եվ խաղաղության պայմանագրի կնքումը դա բանակցային process է, եւ այդ բանակցային process-ն էլ է մեր համար առաջնայնություն։ Եվ այդ ճանապարհին ես եւ դուք, մեր հասարակությունը, մեր գործընկերները, լրատվական դաշտը, մենք իրավունք չունենք շեղվենք այն առաջնային նպատակից, որի առջև մենք դրել ենք, որտեղ դա է միակ նպատակը եւ դա է միակ հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար։
Դա կարծես չի աշխատում, պարոն Հակոբյան, նշաձողի իջեցումից հասել ենք մինչեւ Արցախի
քաղաքը,
եւ Ալիևը կանգ չի առնում, նա արդեն 40-ականների քարտեզ է վկայակոչում, նույնիսկ 29800-ը չի արտաբերում։
Դուք երկու անգամ արդեն նշեցիք, խոսեցիք Արցախի կորստի մասին։ Ես չեմ կարծում, որ մեր հասարակության մեջ գերիշխում է այն միտքը, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ունեցել են որևէ հնարավորություն Արցախի հետ կապված իրավիճակը փոխելու եւ չեն արել։ Ավելին, ես վստահ եմ, որ մեր Արցախի քույրերն ու եղբայրները, ովքեր որ բռնի տեղահանվել են Արցախից, նրանք եւս չեն կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ունեցել է ինչ-որ հնարավորություն եւ չի արել Արցախի հետ կապված ինչ-որ գործողություն։ Ընդհակառակը, Հայաստանի Հանրապետության պոտենցիալը ինչքանով, որ թե 20 թվականին, թե դրանից հետո այդ ողջ process-ի միջով անցել ենք, մենք դա արել ենք եւ բոլորը դա տեսել են։ Այլ բան է, որ 30 տարի մենք մեր հասարակությանը խաբել ենք։ Այլ բան է, որ 30 տարի դրսի բոլոր հարթակներում բանակցել ենք հայրենիքը զիջելու շուրջ, եկել էստեղ բղավել ենք ոչ մի թիզ հող։
Միջխորհրդանական միության առաջնորդը, որը Երևանում էր ապա Բաքվում, առաջարկում է հայ-ադրբեջանական միջխորհրդանական, ինչ-որ թեկուզ ոչ պաշտոնական հավաք անցկացնել մարտի վերջին, Երևանի ինչ դիրքորոշում է հայտնել։
Պաշտոնական դիրքորոշումը այս հարցի առնչությամբ կհայտնեն համապատասխան ինստիտուտները, ԱԳՆ-ն եւ այլն, բայց ես կարող եմ ասել իմ կարծիքը։ Որ պետք է գա, երբ որ մենք մեր հարևանների հետ ունենանք ես չեմ ասում ինչ-որ այլ հարաբերություններ, բայց ունենանք տանելի աշխատանքային և որոշակի շփման հարաբերություններ, սա չի կարող չլինել, որովհետև ուզենք թե չուզենք, Հայաստանի Հանրապետության հարևանը Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, սրա որոշողը մենք չենք, սա այսպես է որոշված, և ուզենք թե չուզենք, մեր կողքին ապրում են այդ մարդիկ, և մենք պետք է սահմանները բացելուց հետո շփվենք այդ մարդկանց հետ, ուզենք թե չուզենք։
Պարոն Հակոբյանը, հայտնի դարձավ, որ Երևանի ավականու իշխանական երկու խմբակցությունները նախաձեռնել են մի քանի ընդդիմադիրների մանդատի ձգելու գործընթաց բացակայությունների հիմքով, այդ շարքում են ամենակոշտ քննադատներից Հայկ Մարությանը, նախկին քաղաքացի
Մարությանը աշխատանքի չի գնում։
Եվ հիմա կպատասխանեք, և նաև Մայր Հայաստանից էլ Զարուհի Պոստանջանսոն, Աղեկյան և ահա երկու խմբակցություններն արդեն շտապել է ասել, որ քաղաքական հետապնդում է սա։
Տեսեք, երբ որ քաղաքական դաշտում որևէ գործիչ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը մեղադրում է քաղաքական հետապնդման մեջ, այդ մարդը ուրեմ քաղաքական առումով չի պատկերացնում իրավիճակը, որովհետև մենք երբեք չենք կարող որևէ մեկին հետապնդել, գոյությունի օրենք կարգ։ Այս մարդիկ չեն գնում աշխատանքի, նրանք վատ ավականիներ են, շատ վատ։ Չեն կատարում իրենց ավականու լիազորությունները, որտեղ ավականին ունի լիազորություններ, աշխատանքային շրջանակ, պարտավոր է նիստերի մասնակցել, հանձնաժողովի նիստերի մասնակցել, և փաստն է, որ իրենք վատ ավականիներ են, վատ։ Բայց սա չի նշանակում, որ իրենք զրկվելու են մանդատներից։ Պետք է քվյարկություն լինի։
Այդ օրենքը կարող է ընտրովի կիրառվել, կարող էր, եւ այդ գործընթացը չստացվել։
Ոչ թե ընտրովի,
եթե մեր խմբակցության ավականիներին դա վերաբերել։
Ոչ թե ընտրովի կիրառվել, այլ կարող է քաղաքական որոշման արդյունքում իրավիճակ փոխվել։ Հիմա իրավիճակը սա է, եւ այդ մարդիկ լինելով վատ ավականիներ եւ չկարողանալով աշխատել եւ չկարողանալով ներկայացնել Երևանցու շահը այդ ինստիտուտներում պետական որ ձևավորված է, այդ հանձնաժողովներում եւ այլն, փաստ է, չէ՞, որ մարդիկ բացակայում են։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, Ազատությունը, մեր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վաղարշ Հակոբյանը։
Երկուշաբթի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքում։